Boas tardes. Este audio é unha explicación do esquema símil da liña que atoparedes na aula virtual. Este símil da liña e o esquema correspondente garda relación co texto número 2 da Sabau de Platón, pasaxe da República, que precisamente reproduce o símil da liña. Paso a explicar entón o mapa conceptual. O mapa conceptual corresponde a unha pasaxe da República de Platón, deste diálogo platónico de madurez, no que Platón, mediante unha comparación, un símil, que suele ser habitual nel, non? A explicación da filosofía, da súa filosofía, mediante mitos, alegorías, metáforas, símbolos, neste caso, un símil. Mediante o símil dunha liña que se divide en dúas partes e que, a súa vez, esas dúas partes, cada unha delas, é dividida en outras dúas, Platón pretende explicar os graus de coñecemento e os graus de realidade, ou, se o preferides, os distintos niveis de realidade e, correspondendo a esos distintos niveis de realidade, os distintos niveis de coñecemento. Si tedes ante vos o mapa conceptual, veredes que hai unha primeira gran división a nivel da realidade entre mundo sensible e mundo intelixible. Esos son os dous mundos nos que Platón divide a realidade. Nos xa sabemos que un deles é unha realidade aparente, mentras que o outro é a realidade auténtica. O mundo sensible é o mundo dos fenómenos, do que aparece ante nós, do que aparece ante nós e que captamos mediante os órganos dos sentidos, mediante a percepción. Este mundo sensible é o mundo do mutable, do particular, do devir, dos obxectos materiais físicos corpóreos, que, como vedes recollido no mapa conceptual, son meras copias da auténtica realidade que se situaría no mundo intelixible. Aparece xa o concepto de imitación ou mímese para dar conta da relación entre o mundo sensible e o mundo intelixible. O mundo sensible non é máis que unha imitación, mímese, unha copia da auténtica realidade que sería o mundo intelixible ou das ideas. Correspondendo ao mundo sensible, existe un tipo de coñecemento que é a opinión ou doxa. Opinión ou doxa na filosofía grega, particularmente en Platón, ten o significado de unha mera opinión que non necesariamente se corresponde coa verdade, no sentido en que opinar pode calquera sin coñecemento de causa. Sí? E, polo tanto, a opinión é un coñecemento vulgar, dome común, un coñecemento que se sitúa máis próximo da ignorancia que do auténtico coñecemento. Paso a dar conta ahora da outra gran división da realidade e tamén do coñecemento. Situamos a auténtica realidade, o mundo verdadeiro, no mundo intelixible, tamén denominado por Platón mundo das ideas, o mundo das formas. O mundo intelixible é o mundo do permanente, do universal, do ser, da esencia das cousas. Aquí situaríase a auténtica realidade. Correspondendo co mundo intelixible, habería un tipo de coñecemento superior que Platón denomina episteme e que se traduce habitualmente por ciencia, dando a entender no sentido grego da palabra episteme, por ciencia, un saber riguroso, profundo acerca das cousas, un saber argumentado, un saber que é capaz de dar xustificacións e argumentos das súas teses. Estas dúas serían as dúas grandes divisións da realidade, segundo Platón: mundo sensible, mundo intelixible. Falamos, para referirnos a esta división da realidade en dous mundos con niveis, categorías, rangos ben diferentes, o mundo aparente fronte ao mundo verdadeiro. Para referirnos a esta división dos dous mundos da realidade, adoitamos falar de dualismo ontolóxico, para dar conta que existen dous tipos de realidade ben diferenciados. Igual que existen dous tipos de realidade ben diferenciados, tamén existen dous tipos de coñecemento ben diferenciados, como acabamos de mencionar: a doxa e a episteme. O importante do símil da liña é que nel Platón explica a súa vez as subdivisións que hai dentro de cada un destos niveis da realidade, as divisións que hai dentro de cada un destos mundos e a división ou as divisións que hai tamén dentro de cada un destos tipos de coñecemento. Esa é, digamos, a aportación principal do símil da liña. Eso, o feito de que nos mostra unha gradación de menos a máis realidade, unha gradación de menos a máis coñecemento. Co mapa conceptual diante, veremos que o grau de realidade máis baixo dentro do mundo sensible estaría constituído polas imaxes das cousas sensibles, o que Platón denomina eikones. Correspondendo con este grau de realidade, atopamos un grau de coñecemento, o coñecemento máis ínfimo, máis baixo, que existe, que sería a imaxinación ou conxetura. Traducindo é a correspondencia, a imaxinación ou conxetura, eikasia, correspondería ao coñecemento das imaxes, eikones. Outro tipo de coñecemento dentro da doxa, dentro da opinión, dentro do coñecemento vulgar, ínfimo, máis próximo da ignorancia que do verdadeiro coñecemento, sería o coñecemento dos obxectos materiais, das cousas, dos obxectos sensibles. A este tipo de coñecemento Platón denomina-o pistis, a crenza, ¿sí? Facendo un paralelismo entre o símil da liña e o mito da caverna, pensade, isto sí, xa o sabedes, que correspondería ao mundo sensible e que correspondería á opinión ou doxa. Desto xa se falou en clase, pero facede este exercicio mental de reflexión. No mito da caverna, o mundo sensible estaría situado ou sería cal, e que se correspondería coa doxa. Eu creo que se vos interrogades vos mesmos sobre estas cuestións, non tedes moita dificultade en responder. Pero ahora vamos a profundizar un pouco máis. Donde atoparíamos no mito da caverna as imaxes? Os eikones no mito da caverna, as imaxes das cousas sensibles, que sería no mito da caverna? Estarían simbolizadas, representadas por que nese mito platónico? E a súa vez, que sería a imaxinación ou conxetura, a eikasia no mito da cova? ¿Sí? Paralelamente, donde localizaríamos no relato alegórico do mito da caverna os obxectos materiais, os obxectos sensibles? E que se correspondería con ese coñecemento dos obxectos materiais ou sensibles que Platón denomina en grego pistis e que nos traducimos por crenza? ¿Sí? A ver se sodes capaces de responder esas cuestións. Pasamos ao mundo verdadeiro, ao mundo inteligible e ao coñecemento verdadeiro, que é a ciencia. Estos dous mundos son diametralmente opostos. Platón exemplifica esta oposición mediante a metáfora, o símbolo do abismo. Estos dous mundos son diametralmente opostos, tan opostos como se estuvesen, metáfora, separados por un abismo, horismos. ¿Sí? Sin embargo, Platón non é moi coherente con esta tese, e el mesmo nos seus diálogos de vellez ou críticos donde revisa a súa propia teoría corrixe este plantexamento inicial, porque evidentemente entre o mundo intelixible e o mundo sensible se dan varios tipos de relación, tanto a nivel de realidade como a nivel de coñecemento, tanto a nivel do ser como a nivel do saber. Unha desas relacións que xa está nos seus diálogos de madurez, e que esa relación entre os dous mundos se define como imitación, mímese. Xa mencionei anteriormente que as cousas, os seres materiais sensibles do mundo sensible non son máis que unha copia, unha imitación, un reflexo, unha sombra das ideas. Pasemos, polo tanto, a falar do mundo intelixible. Dentro do mundo intelixible, o primeiro nivel de realidade que nos atopamos son as entidades matemáticas. De feito, toda esta teoría das ideas parte de que Platón ten asumido que existen un tipo de entidades que escapan a percepción sensible, que non accedemos a elas mediante os sentidos, sino mediante un tipo de actividade intelectual superior, como é a razón. Xa se ten comentado que a representación do círculo, do triángulo e do cubo non son máis que precisamente eso, representacións, copias do triángulo perfecto, do círculo ideal, que segundo Platón se atoparía no mundo intelixible, constituindo o primeiro nivel deste mundo. As entidades matemáticas coñecémolas gracias ao que Platón en grego denomina dianoia, a razón discursiva, unha razón que deduce, unha razón deductiva, unha razón deductiva propia dunha ciencia, como é a ciencia matemática, as matemáticas, que serían a ciencia que correspondería ás entidades matemáticas e que constituiría a ciencia que vai asociada a unha forma de coñecemento que sería dianoia. No nivel máis elevado do mundo intelixible atopamos as ideas ou formas. Platón refírese a elas das dúas maneiras, como ideas, eidos, eidola, ou como formas, morfé, os modelos perfectos de todo canto existe no mundo sensible. Esas ideas son coñecidas mediante unha facultade que Platón en grego denomina nous noesis e que se adoita traducir por intelixencia pura ou coñecemento intuitivo, para dar conta que un coñecemento directo das ideas, unha contemplación que nos permite comprender a existencia das ideas coñecendo as mesmas ideas. Hai unha ciencia que corresponde á ciencia das ideas que é a dialéctica. A dialéctica sería a ciencia que estudia as ideas. Si ben, como saberemos, en Platón a palabra dialéctica ten máis dun significado. Hasta aquí a explicación do símil da línea.